ሰለስተ ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮ ሳት ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምረትዩ ዜና ሒዝና ዘሎ መትረ ስልጣን እዩ ምድላዋት ሒዘልኩም ዘለኹ ዘላለየኩም ከዓ ምኒ ኣፈወርቄ ምሳና ከተምስዩ እናዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዘለዉና ፀብጻባት ምትፍናን መሪሕነት ሕወሓት ሻቅሎት ህዝቢ የዕብሎ ዝብል ጉዳይ ትውልዳዊ ዜግነት ኣሜሪካ ብዝምልከት ትእዛዝ ፕረዚደንትን ዝገጠሞ ተቃውሞን ዝምልከት ፀብጻብ ከምኡውን ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ኣምሩት ወይ ከዓ ቀረፅ ክፈሉ ዝበልሉ ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ሃቂሒ ፅልሚ ዝኸውን ዘሎ እዚ ከዓ ቀናን ብዙሕነትን ባህላዊ ህርመታት ሙዚቃ ኤርትራ ዘጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዜና ክነቐድም ኢና ናብ በትረ
ናብ ዝርዝር ዜና ብቐጥታ ክንሰግር ግጭት ኣብ ዝረኣየሎም ዞባታት ኢትዮጵያ ብዘይ ፍርዲ ምቕታል ሞት ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ኣካል ህንወትን ዘረፋን ንብረት ብሃውሪ ጅምላውን ዝተናውሐን ማእሰርትን ሰኣን ፍትሕን ኣገዲድካ ምስዋር ጨውያን ካልኦት ገበናትን ከም ዝቐጸሉ ትካል ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ናይ ርብዕ ዓመት ሪፖርት ሎሚ ዓርቢ ዝዘርግሐ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ መስከረም ሓይልታት መንግስትን ፋኖን ኣብ ጎንደር ብሰንኪ ዘካየድዎ ግጭት ብውሕድ 10 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይሕብር። ምንጭታት ሆስፒታል ከም ዝገልጽዎ 6 ደቂ ኣንስትዮን 6 ህፃናትን ሓዊሱ 32 ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ። ኣብ ካልኦት ዞባታት ክልል ኣምሓራ ተፈጺሞም ዝበሃሉ ግፍዕን ጥሕሰትን እውን ተኻቲቶም ኣለዉ። እቲ ሪፖርት ወሲኹ ኣብ ክልል ጋምቤላ፣ ኣብ ክልል ኦሮምያን ኣብ ዓፋርን ጉድኣት ብዛዕባ ዝወረዶም ሪፖርት እውን ሓቂፉ ኣሎ። ኣብ ሶማልያ ኣብ ዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ልዕሊ 71,000 ሰባት ብሰንኪ ደርቂ ከም ዝሞቱ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራትን ውድብ ጥዕና ዓለምን ብሓባር ኣብ ዘርግሕዎ ሪፖርት ገሊፆም። እቲ ሰሉስ ዝተዘርግሐ ሪፖርት ኣስታት 400 ግዳት ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ምዃኖም እውን ይሕብር። እቲ መፅናዕቲ ዩኒሴፍን ደብሊውኤችኦን ምስ ኣብ ለንደን ዝመደብሩ ትካል መፅናዕቲ ኢምፔርያል ኮሌጅ ተሓባቢሮም ከም ዘዳለውዎ እውን ዝመፀና ዜና ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሕቡራት ሃገራት ነቶም ንደርቂ ዝተቓሊዖም ዘለዉ ንክርክበሎም 1.43 ቢልዮን ዶላር ንምትእኽኻብን ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ንዘለዉ 6 ሚልዮን ህዝቢ ብህፁፅ ንምሕጋዝን ይሰርሕ ኣለኹ ይበል። ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ብሰንኪ ውግእ ልዕሊ 400,000 ሰባት ሎም ዘበን ጥራሕ ምፍንቓሎም ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ መጥቃዕቲ ኣሕይሎም ዘለዉ ደባይ ተዋጋእቲ ኤም-23 ንርእሰ ከተማ ሰሜናዊ ክፍለ ሃገር ኪቭ ዝኾነት ከተማ ጎማ ከቢቦም ኣለዉ። ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኤንኤችሲኣር ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ድሕነት እቶም ኣብ ኪቭ ዝሰፈሩ ስደተኛታትን ተፈናቐልትን ኣሻቂሉን ኣሎ ከም ዝበለ ትካል ዜና ፈረንሳ ገሊጹ ኣሎ። ኩሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ንድሕነት ሰላማውያን ሰባት ከረጋግጹን ኣብ ህዝቢ ዝበዝሐሉ ከባብታት ተፈንጃርን ከበድቲ ብረትን ከይጥቀሙን ተማጺኑ ኣሎ። ሰራሕተኛታት ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኒው ጀርሲ ትማል ሓሙስ ንመንበር ኣባይቲ ወረቐት ዘይብሎም ስደተኛታትን ኣሜሪካውያን ከይተረፈ ከም ዝፈተሹ ትካል ዜና ሮይተርስ ኣፍሊጡ። ከንቲባ እታ ከተማ ነቲ ስጉምቲ ንነባራት ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ክእሰሩን መሰላት ህዝቢ ክግሃስን ዝገበረ ኢሎም ኮኒኖም ኣለዉ። ኣብቲ መዕቆቢ ከተማ ወይ ከዓ ሳንክቹሪ ሲቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኒው ጀርሲ እቲ ፈተሻ ዝተፈጸመ ፕረዚደንት ትራምፕ ወረቐት ዘይብሎም ሚልዮናት ስደተኛታት ክጥረዙ እዮም ድሕሪ ምባሎም ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። ሰበ ስልጣን ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ መጠንቀቂ ከይሃቡ ንሹቃትን መንበሪ ኣባይትን ከም ዝፈተሽ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ትማል ሓሙስ ርእቶ ብኤክስ ዝዘርግሐት ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ካሮላይን ልቨት ብምሕዳር ትራምፕ
ንሓሙሽተ ሚትን ሰላሳን ሸሞንተን ውረቐት ዘይብሎም ዘይሕጋውያንን ገበናውያን ትሎም ሰባት ከም ዝኣሰር ኣፍሊጣኣላ ንሳብ ፅሑፋ ካብ ቤት ማእሰርቲ ቬንዝዌላ ዘምለጡ ከምኡ እውን ብገበን ፀውታዊ መንግስቲ ዝድለዩ እውን ከም ዝተተሓዙ ጠቒሳ ኣላ ዜና ተፈፂሙ።
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ንመስግነካ በትረ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለውና ምደላዋት ክንሓልፍ ብትግራይ ክንጅምር ኢና። ኣብ መንጎ መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ድሕሪ ዝተፈጥረ ፍልልይን ድሒሩ ብኣመራርሓ ሰራዊት ዝተዋሃበ መርገፅን ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ነበርቲ ከተማ መቐለ እቲ ፍልልይ ናብ ካልእ ጎንፂ ከይዓርግ ሰጊኦም ከም ዘለዉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዕዳጋታት መቐለ እውን ብተመሳሳሊ ዝተረበሸ ይመስል። ኣብዚ ዝደሓረ መግለፂ ሰራዊት ሰለስተ ውድባት ትግራይ ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ መግለፂ ከዓ ብመርገፂ ኣመራርሓ ንመርገፂ ኣመራርሓ ሰራዊት ብምቅዋም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኢድ ከም ዘለዎም ከሲሶም ኣለዉ። እቶም ሰራዊት ግን ይነፅግዎ ይብል ፀብፃብ ምልጌታ ፅብሃ ይቅፅል።
ኣመራርሓ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ቅድሚ ሕዚ ንዘሕለፈ ውሳነ ከም ዝድግፉ ትማሊ ድሕሪ ምፍላጦም ኣብ ከተማ መቐለ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ካብ ዝሃቡ ሓደ ኣይተ ተክለማርያም ሃይሉ
ፖለቲካዊ ኩነታት ብጣዕሚ ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘእቱ ኮይኑ ርኢና ኣለና። ብፍላይቲ ናይ ትማሊ ዝነበረ ናይ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት መግለፂ ንብዙሕ ነባራይ ከተማ መቐለ ዘጨነቐ ናብ ዳግማይ ጦርነት ከይነኣቲ ናብ ዳግማይ ክባን ዕፅዋል ከይነኣቲ ስግኣት ዝፈጠረ እዩ።
ካሊእ ውሃብ ርእቶ ኣይተ ተክላይ ሃይልሽ
ዋላ ኣብቲ ኩናተ ይኹን ውሽጣ ውሽጢ ግን ኣብ ስግኣት እዩ ነይሩ ትምወት ይንበይ ዘርዘር ብችግራት ሙማተይ ቃረዩ ተሰብ ምጉዳለይ ቃረዩ ጭንቀት ልውዕሊ ካዊድዎ ኣለኸሰብ ብሓቂ ንድሕሪት ቆላ ሓይሎም ተመሊሶም ንህዝቢ ክርእዎ እኒኦም።
ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ጀሚሩ ብምክንያት ኣብ መንጎ መራሕቲ ሕወሓት ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ምንስሓብ ናብ ጎንፂ ከይእቶ ብምስጋእ ንዑስዒቡ ድማ ኣስቤዛ ንከይሰኣን ብምባል ንዝተወሰኑ እዋናት ዘፅንሑ ኣስቤዛታት ዝገዝኡ ሰባት ከም ዘለው ኣብ ዕዳጋ ቀዳማይ ወያነ ከተማ መቐለ ዝረከብናዮም ነበርቲ ተዛሪቦም። ብዝተተሓዘ ዜና ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ውድብ ናፅነት ትግራይ ባይቶናን ዓረናን ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ንቅዋም ወታደራዊ ኣመራርሓ ኮኒኖም እዮም። ኣባላት እተን ውድባት ኮይኖም ኣብ ግዜ ኩናት ምስቲ ሰራዊት ዝተሰለፉ ገና ኣብ ዝሕዚ እዋን እውን ዘይተሰናበቱ ኣባላት ሰራዊት ኣለው ዝበሉ ኮይኖም እዚ ሰራዊት ናይ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ኣመለካክታታት ዘለዎም ሰባት ዘካተተ እዩ፣ ንሓደ ጉጅለ ውግድና ክህልዎ ኣይኽእልን ክብሉ ዝተዛረቡ ኣብ ወንበር ውድብ ናፅነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገበ እዮም። እቶም ወታደራዊ ኣመራርሓ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕባር ዝወሰኑ ብምባል ድማ ከሲሶም።
ፀዊዖምዎ ዘለዉ ፃውዒት ሙሉእ ንሙሉእ ናይ ሻዕብያ ስትራቴጂ እምበር ናቶም ኣይኮነን።
እቶም ኣቦ እምበር ካብ መንጎ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ንረብሓ ህዝቢ እምበር ንሓደ ጉጅለ ረብሓ ኣይንድግፍን ኢሎም ዝወፁ ኣለው እዮም ዝበሉ ኮይኖም ነዚኦም ድማ ክብሪ ንህብ ብምባል ገሊፆም እዮም። ኣብቲ ክልል ንኩሉ ዘሳተፈ ግዜያዊ ምምሕዳር ብምስራት እዩ ነቲ ፀገም ዝፍታሕ ኢሎም ከምዝኣም ድማ እቶም ውድባት ተፍሊጦም እዮም። ብተመሳሳሊ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብዚ ሓዚ እዋን ህዝቢ እቲ ክልል ኣብ ፀገም ኣብ ዘለሉ እዋን ወታደራዊ መንግስቲ ኣይንቕበልን ኢሎም ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምርሑ ጉጅለ ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ጊዶም እቲ ውሳነ ወታደራዊ ኣዋጅ ምባል ኮኒኖሞ ቅሉዕ ዕልዋ መንግስቲ እዩ ዝበለቲ መግለፂ ንኣመራርሓ ሰራዊት ክልል ድማ ኣብ ክልተ ከፊልዎ ምባል ኣፍሊጡሉ። እዚ ድማ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዘፍረሰ ወታደራዊ ስርዓት ንምምፃእ ዝግበር ከይዲ ንቃወሚና ኢሎም ሓልታት ፀጥታት ክልል ካብ መንግስታዊ መሓውር ብዝውሃቡ መብርሒ ጥራሕ ንክምርሑ ድማ ፃውዒት ኣቕሪቡ እዩ። ንዝተለዓሉ ቅርታን ክስታትን ጠሚቱ ድምፂ ኣሜሪካ ምላሽ ዝሓተቶም ትማሊ ናይ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት መግለፂ ዘንበቡ ኮንሬል ገብረ ገብረ ጻድቅ ቅዋም እቶም ወታደራዊ ኣመራርሓ ዋና ትሕዝቱ ትግራይ ሕዚ ካብ ዘላቶ ፀገም ንክትወፅእ ኢሎም ካብ ዋና ልኡክቲ ወፂኡ ድኹምን ኣብ ዕኒኒ ይርከብ ንዝበሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ንክጠናኸር ስለ ንደሊ እዩ ብምባል ተዛሪቦም። ኣባላት ኣመራርሓ እቲ ምምሕዳር ኮይኖም መፀላኢ ዝወገኑ ኣለው ዝበሉ ኮይኖም መሳርሒ ፀላኢ ኮይኖም ዝበልዎም ግን ብሰመይ ጠቐሱን እዞም ጉዳያት ተስተኻኪሎም ሰላምና ክሕሎ ተመዛበልቲ ንክምለሱ ግዛኣት ትግራይ ንክምለስን ኢና ቅዋምና ዘፍለጥና ኢሎም ምስ መንግስቲ ኤርትራ እርክብ ኣለኩም ተባሂሉ ንዝተለዓለ ክሲ ድማ ምላሽ ሂቦም።
ናይ ኤርትራ ሓይሊ ዝብልዎ ዘለው ቅድም ክብል ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ተኸታታሊ መፀለምታታት ዘካይዱ ናይ ፖለቲካ ውድባት ኣለው ተወሰኑ ውልቀ ሰባት ኣለው ኣብ ወፃእ ዝመደብሮም ሚድያታት ኣለው ሰራዊት ትግራይ ኣብ ቅዋም መግለፂ እውን ግልፂ ከም ዝገበሮ ናይ ትግራይ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ልዕሊ ናይ ፀጥታ ኣካላን ዝኸውን ነገር የለን أبزي زخون أخون نايقدام إيد متأثى وياد النيبل بسماني مساء بمعراب بدوبي مساء بمبرق نايدق إيد متأثى وفهس إبناي نقبلن أتريرنا نخونن يزبزلو زغوان بقلز أزينا هلو نايرترا أيزبل بوليتكا ودبن تخوينو أزي ما قد سألت نايت نسراويت ببقى زكايد هو مسألم تاي
حال تاتات كلل حلاف نت سمعومن سمعنات بريتورانك تكبر زيداليونيوم كبل دما تزاريبوم حدا حو حد راحين انفل زبلو كونريل قبره ازي سمعنات بريتوريا زفرما ودب دما نت ممحدار نمتعراي زقبرو وسانة كمن ندقفنا زفلتنا كبلو تزاريبوم ندمز أميركا مولغي تاتس بهم مغلم
እዚ ድምጽ አሜሪካዩ ናብዚ ናብ አሜሪካ ከመልሰኩም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ አብታ ቃለ መሐላ ዘፈጸሙላ ምሽት ካሞንጎ ዘህለፎ መሐል ፕሬዚደንታው ተዛዛት አብ አሜሪካ ካብ ሽሕን ሽሙን ተሚትን ሱሳን ሽሙን ተናመ ተምርታት ሒዙ ክስራሓሉ ዝጸንሐት ውልዳው ዜግነት ክስረዝ ዝብል እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መሬት አሜሪካ ሕጋዊ መንበሪ ወረቀት ካብ ዘይብሎም ወለዲ ዝተወልዱ ህፃን ከምቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ንእለቱ ኣሜሪካዊ ዜጋ ካብ ምዃን ዝኽልክል ትእዛዝ እዮም ፈሪሞም ዘለዉ እዚ ግን ብኣብ ሲያትል ዋሽንተን ዝርከብ ቤት ፍርዲ ተቃወሞ ገጢሞ ኣሎ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ዝተርጎሞ ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ይስዕብ ሓሙስ ኣብ ሲያትል ኣብ ዝተካየደ መጋባእያ ዳኛ ጆን ኮግነር ነቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ፈጺሙን ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝጻረር ብምባል እቲ መምርሒ ከይትግበር ከልኪሎም ኣለዉ ዜግነትን ናይ ነባርነትን ወረቐት ብዘየገድስ ኣብ መሬት ኣሜሪካ ዝተወልደ ሰብ ካብ 1868 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ብቐጥታ እዩ ዜግነት እቲ ሃገር ክወሃቦ ጸኒሑ ኣብ መበል 14 ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝሰፈረ ዓንቀጽ ነቶም ብጊልያነት ናብ ኣሜሪካ ዝመፁን ደቆምን ዜግነት ንምሃብ ዝሰፈረ እዩ ነቐፍቲ ግን እዚ ዓንቀጽ እዚ ንሓያሎ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣብ ኣሜሪካ መጺኦም ክወልዱን ብኡቢሎም ድማ ብውሉዶም ብዝረኽብዎ ኣብ ዝተናውሐ እዋን ዝፍጸም መስርሕ ዜጋታት ኣሜሪካን ክኾኑ ዕድል ክፈጥር ጸኒሑ እዩ ይብሉ ነዚ ዘይሕጋውን ተዘዋዋርን ኣገባብ ዝተሰመየ መስርሕ ንምትራፍን በኣርዩ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትእዛዝ ዘሕለፉ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ትራምፕ ቕልጡፍ ተቃውሞ እዩ ገጢሞ ዛጊት ካብ 22 ክፍላተ ሃገራት ብበበይኖም ደያኑን ተሓለቕቲ ጉዳያት ስደተኛታትን ሓሙሽተ ክስታት ተመስሪትሎም እቲ ንፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ዝቃወም ክስታት ነቲ ትእዛዝ ውድቕ ንምግባር ዝዓለመ ኮይኑ ኣኽባር ሕጊ መንግስቲ ዘድሊ መርትዖ እንተዘየቕሪቡ እቲ ትእዛዝ ብግብሪ ክስረዝ እዩ ሓሙስ ኣብ ሲያትል ዋሽንተን ኣብ ዝነበረ ከይዲ ዳኛ ነቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ከይትግበር ን14 መዓልትታት ደው ኣቢሎም ኣለዉ ድሕሪኡ ዳኛ ኮግነር ንኣኽባር ሕጊ መንግስቲ ዘድሊ መርትዖ ከምፅእ ን6 ለካቲት ቆፀራ ሂቦም ኣለዉ ድሕሪኡ ኣብቲ ዝቐርብ መርትዖታትን ውሳነቲ ቤት ፍርድን ዝምርኮስ ኮይኑ ክሳብ ሽዑ ግን እቲ ዜግነት ናይ ምሃብ መስርሕ ከም ዘለዎ ክቕፅል እዩ ናይ ቤት ፍርድ ስያትል ሓደ ካብቶም ሓያለ ክስታት ነቲ ትእዛዝ ደው ንምባል ዝነቐለ ኮይኑ ካልኦት እውን ተመሳሰልቲ ሕጋዊ መስርሓት ኣለዉ ኣብ ኒውጀርሲ 18 ክፍላተ ሃገራት ብሓደ ተዋፅአን ዘቕረብኡ ናይ ኣብያ ክስሎ እዩ ብመሰረት ተቐሪቡ ዘሎ ሕጋዊ ጥርዓናት እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ኣንጻር ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ትእዛዝ ንስድራ ቤታት ዝፈልን ነቶም ኣብ መሬት ኣሜሪካ ዝውለዱ ህፃናት ድማ ብዘይ ዝኾነ ዜግነት ከንብሮም ተኽእሎ ከም ዘለዎን ይምግቱ ዳኛ ሲያትል ዋሽንተን ነቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ከይትግበር ዓንቂፆም ኣለዉ ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ግን ንትእዛዝን መርገፅን ፕረዚደንት ትራምፕ ክከላኸልን ተግባራዊ ንምግባሩ ድማ ክሰርሕን ምዃኑ ድሒሩ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ሓቢሩሎ ከም ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ኩራት ሰማዕትና ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ይካየድ ኣብ ዘሎ ዝዓበየ ኣኼባ ዓለም ለኸ መራሕቲ ንግዲ ወፃእተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስቲ ክትገብሩ ወይ ከዓ ከቢድ ቐረፅ ክትከፍሉ ኣለኩም ዝብል ኣቀራርባ የንፅፍ ኣለዉ ኣብ ዋይት ሃውስ ሪፖርተር ቪኦኤ ኣኒታ ፓውል ዝለኣኸቶ ጸብጻቢ ገብረ ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቅድሚቶም ቀንዲ ኣንቀሳቐስቲ ዓለም ለኸ ኢንዱስትሪ ብኢንተርኔት ወይ ብቨርቹዋል ጠጠው ኢሎም ከምዚ ኢሎም
My message to every business in the world is very simple.
ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ዓለም ዘለኹም ነጋዶ መልእኽቲ ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ናብ ኣሜሪካ መጺእኹም ፍርያትኩም ኣምርቱ። ኣብ ዓለም ካብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ዝተሓተ ግብሪ ክትኸፍሉ ንገብር ኢና። ፍርያትኩም ኣብ ኣሜሪካ ዘይተምርቱ እንተኾይንኹም ግን ብቐሊል ኣገላልፃ ቐረፅ ክትኸፍሉ ኢኹም እዮም ኢላም። ናይ ትራምፕ መልእኽቲ ካብቶም ኣብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ኣብ መድረኽ ቁጠባ ዓለም ይሳተፉ ካብ ዘለዉ ቀንዲ ሓያላት ፍልይ ዝበለ እዩ። እቶም ኣብዚ ዓለም ለኸ ኣኼባ ዝተሳተፉ ግን ኣብ ዛዕባታት ኣከባብን ፀዓትን ከምኡ እውን ጂኦፖለቲካዊ ሓጎፅጎፅን ምትሕባር ንዝብል ዘጉልሕ እዩ። ትራምፕ ምስታ ኣብ ዓለም ካልኣይ ዝዓበየት ቁጠባ ቻይና ሚዛናዊ ርክብ ክህሊ ፀዊዖም። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዲንግ ሸጂንግ መርገፂ ቻይና ኣቕሪቦም
economic globalization is a result of social progress and technological
ዓለም ለኻዊ ምዕባለ ቁጠባ ብሰንኪ ማሕበራዊ ዕብየትን ቴክኖሎጂያዊ ምዕባለታትን እዩ ዝመጽእ። ደው ክብል እውን ኣይክእልን እዩ። ተኸላኻልነት ጸገማት ኣይፈትሕን። ኩናት ንግዲ እውን ንዝኾነ ይኹን ኣይጠቅምን። ንዓለም ለኻዊ ምዕባለ ቁጠባ ንምምራሕ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ተጠቒምና ናብ ዝሓሸ ህያዊ ሓዋፋይን ናብ ዘላቕን ብርኪ ክንወስዶ ኣለና እዮም ኢሎም ተንተንቲ። ደድሕሪ ስነ መጎት ትራምፕ ተፈጥራዊ ጋዝ ናብ ኣውሮፓ ምቕራብ ዘለዎም ድልውነት እዩ ይብሉ። እዚ ስጉምቲ እዚ ግን ንኣሜሪካውያን ዋጋታት ክውስኽ ዝገብር እዩ ይብሉ። ቢል ጋልስተን ኣብ ብሩኪንግስ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ክኢላ እዩ። ኣውሮፓ ካብ ምርኮሳ ነዳድን ተፈጥሮን ጋዝን ሩስያ ምልቓቕ ንናይቲ ፕሬዚዳንት ፖሊስ ወፃኢ ኣገዳሲ ዕላማ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ በሊሕ ነቓፋይ ከም ዝነበረ እፈልጥ እየ። ብፍላይ ድማ ጀርመንን ኣውሮፓን ኣብ ናይ ሩስያ ናይ ተፈጥሮ ነዳዲ ጽግዕተኛ ዝገብር ጀርመን ናይ መተሓላለፊ መስመር ዝርግሐ ክውስኽ ምግባራ ነቓፋ እዩ ነይሩ እዩ ዝበለ። እቶም ብኣካል ተረኺቦም ንናይ ትራምፕ መደረ ዝሰምዑ ሰባት ድማ ደድሕሪ እትጋጣሚ ርእቶታቶም ንጋዜጠኛታት ኣካፊሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ኖርዌይ ኣስፐን ባርት ኤድ ሓደ ካብኣቶም እዩ። ንሕና ኣውሮፓውያን ካብዚ ክንወስዶ ዘለና ነገር ቁጠባዊ ዕብየት ንምድልዳል እንገብሮ ጻዕሪ ክነሐይል ዘለና ምዃኑ እየ ዝርዳእ እዩ ዝበለ ስቲዋርት ኤዘንስታት ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት ጂሚ ካርተር ዝነበረ ዲፕሎማት እዩ።
It shows one reason why he won the election, which is
ሓደ ኣብቲ ምርጫ ዝተዓወተሉ ምክንያት ብሓይሊ ምዝራቡ ምዃኑ እዩ ዝሕብር። ምስቲ ኩሉ ዝብሎ ነገር ዘይክትሰማማዕ ትኽእል፣ ግን ብዙሕ ሓይሊ ወሲኹ እዩ ዝዛረብ እዩ ዝበለ ኣግነስ ኣልማርድ ዋና ጸሓፊት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተብሃለት ሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ብወገና ከምዚ ትብል።
እቲ ራእይ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ዘተኮረ ራእይ እዩ። ብዛዕባ ካልእ ዓለም ወላ ሓንቲ የብሉን።
እቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ኣገደስቲ ጉዳያት ዓለም ኣተኪሉ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ሎሚ ዓርቢ እውን ቀፂሉ ኣሎ ይብል ጸብጻብ ኣኒታ ፓወል።
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለልኹም ክብራት ሰማዕትና። ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ብመልእኽቲ ዋትስኣፕ ክመፀልኩም ምስ ትደልዩ 1-2-2-256-27-45 ዝብል ቁፅሪ ሰዓቡ ወይ ከዓ ፈለው ግበር እሞ ድሕሪኡ ትሕዝቶ መደባትና ብቐፃሊ ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ቁፅሪ ክደግመልኩም እየ 1-2-2-256-27-45 ናብ ስሩዕ መደብና ቀይሐ ፅልሚ ምበኣር ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝተጋበአ ኣህጉራዊ ዋዕላ ካብ መንጎ ዝቐረቡ መፅናዕታዊ ፅውራቕቲ ወይ ከዓ ፅሑፋት ንዓይነትን ብዙሕነትን ኣብ በበይኑ ብሄራት ኤርትራ ዝዝውተሩ ህርምታትን ቅኒታትን ሙዚቃ ዝምልከት እዩ ነይሩ። ነዚ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረበ መምህርን ኣወሃሃድ ሙዚቃን መሓመድ ሳልሕ ሑሴን እዩ። ድሕሪ ተጋጣሚ ብርሃነ በረህ ረኺቡ ብዛዕባ ውፅኢት መፅናዕታዊ ፅሑፉ ኣዕሊልዎ ኣሎ። ንመደብ ቅሐ ፅልሚ ሒዝልና ኣሎ ንስማዕ እዩ።
ካብ 4 ክሳብ 6 ጥሪ 2025 ኣብ ኣስመራ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣብ ዝተቃንዐ ኣህጉራዊ ዋዕላ መፅናዕትታት ኤርትራ ካብ ዝቐረቡ 154 ወረቓቕቲ ብመምህር ኣፅናዓን ኣዋሃደ ሙዚቃን መሓመድ ሳልሕ ሑሴን ዝቐረበ ንመለለየ ሙዚቃ ኤርትራ ዝገልፅ መፅናዕታዊ ወረቐት ሓደ ካብቶም ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ኣተኪሮም ካብ ዝቐረቡ ወረቓቕቲ እዩ። ስነ ጥበበኛ መሓመድ ሳልሕ ንትሕዝቶ መፅናዕታዊ ወረቓቕቱ ኣመልኪቱ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት እቲ መፅናዕቲ ኣብያታዊ መሳርሒታት ሙዚቃን ህርመታቶምን ኣብ ምዕቃቦም ክግበሩ ዘለዎም ዝበሎም ሓሳባትን ዘጠቃለለ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ሙዚቃ ኤርትራ ዝፍለየሎም ዝበሎም ባእታታት ዘርዚሩ።
እቲ ቀንዲ ንኤርትራ ሙዚቃ ዘለልይዎ ባእታታት የቶ መሳሪሒታት ሙዚቅኡ ኣብ ትሽዓተ ብሄራት ማለት እዩ ህርመታት ከበርኡ ቅኒታቱ ኣብቲ ደርፍታት እናተደርፊ ከሉ ዝግበር ንኣብነት ከም ፊስከ ድዩ ውሽተ ድዩ ከም ዕለልተ ድዩ ዝግበር ካልእ ንበዓሉ እቲ ናይ ሙዚቃ ኤርትራ ኣወዳድቓ ናይቲ ሴማታት ንበዓሉ ሓደ መለለይ ናትና እዩ እጂ ኣብኡ ዝያዳኣ ተክቢርና ኣብቲ ክሪኤታ መቕፃዕ ኣቕርበ እዮም።
ቅኒታት ኤርትራ ኣስማት ዝተዋሃቦምን ዘይተዋሃቦምን ተባሂሎም ኣብ ክልተ ይኽፈሉ ይብል መሓመድ ሳልሕ።
ቅኒታት ናትና ናይ ኤርትራ ሽም ዝሃብናየን ኣለዋ ሽም ዘይሃብናየን ኣለዋ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ፖፕ ንጥቀመሉ ወይ ኣብቲ ናይ ባህላዊ ንጥቀመሉ ቅኒታት ናትና ኣሽማት ይህብናየን ብዘይካእዚ ኣምባሰል ንብሎ ሕና እጂ ኣብ ኣምባሰል ኣብ ዓድና ንጥቀመሉን ኣምባሰል ኣብ ኢትዮጵያ ዝጥቀመሉን በቢል ዋላ ትሽም ሓደ ይኹን እምበር ኣብቲ ቅኒታት በቢል ዋጦት ሓቲተ ዋጣ ፀወቱ ሓቲተ ንኣም ዝረከብኮ በቢል ምዃኑ ኣብታት ክንፈልጥ ንኽእል ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ካልእ ግን ኣብ ቀዳማይ ዝዓልብ ካልኣይ ዝዓልብ ሓምሻይ ዝዓልብ ሻሻይ ዝዓልብ ኢልና ንፈልዮም ፍልይ ዝበለ ኣብ ብሄረ ብዳዊት ኣብታ ናይ ትግሬ ናራ ከምቲ ዓዲም ዝበልክ ኩናመ ዝጥቀሙላ ኣብዛ ናይ መሰንቆ ወይ ከዓ ረባባ ናቱ እቲ ቅኒት ናቱ ሽሙ ኣሎ ንኣብነት ቤሳይ እንተኢለ ቲ ዛርባ ብሓምሻ ዝዓልብ እዩ ግን እቲ ቃኒነ ናቱ ኣለዎ መግለፂ ከ ኣለዎ ቤሳይ እንተኢልካ ቤሳይ ናይ ኩናት እዩ ዱባርባይ እንተኢለ እቲ ቅኒት እቲ ቃኒያ ናቱ ይፍለ እዩ ኣብ ካልኣይ ዝዓልብ እዩ ግን ይፍለ እሱ ከዓ ናይ ሽፍትነት ናይ ዝምተ ኣብ ሻምበር እንተኢለ ከዓ ሻምበር ናቱ ቅኒት ኣለዎ እሱ ከዓ ኣብ ቀዳማይ ዝዓልብ እዩ ግን እቲ ናቱ መግለፂ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ምስ ዝምድና ሰባት ምስ ባህሪ ዘለዎ ሰባት ምስ እሳታት ዘለዎም ዝምድና እዚኣ ዝገልፅ እዩ ሕጂ ኣብቲ ብልክ እንተመፅና ሃብታ ብገብሮ እንታይ ጌርና ኣለና ሕጂ ናቱ ሽሙ ዘለዉ እዩ ማለት እዩ።
ኣፍሪቃ ኣደ ከበሮ ተባሂላ ከም ትግለፅን ኣብ ኤርትራውን ከበሮ ኣብ ትሽዓተን ብሄራት ከም ዝዝውተርን ዝጠቐሰ መሓመድ ሳልሕ ንፍሉይነት ህርመታት ከበሮ ኤርትራን ኣብ ድራም ማሽን ዘለዎ ስክፍታን ብኣብነት ኣሰኒዩ ከብርህን ከሎ
ንበዓሉ እቲ ድራም ማሽን እቲ ሽሙ ማሽን ድራም ማሽን ናይ ሰብ ኮነን እጂ እዚ ንበዓሉ ሓደ እቲ ስምዒት ይህዝሶ እዩ ሕጂ ኣብ ብሄረ ትግና ናብነት ተመፂና ብዙሕ ዓይነት ህርመት ኣለና ናብነት ክሳብ ሓቲተ ዝረከብኮ ከባቢ ትሽዓተ ዝተፈላለየ ዓይነት ህርመታት ኣሎ ርኢና ንኣብነት ኣብ ብሄረ ናራ ከባቢ 74 ህርመታት ከበረ ኣሎ ኣብ ኩናማ ካብ 30 ክሳብ 68 ህርመታት ከበረ ኣሎ ሕጂ እዚ ሃብታም ገብሮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብድራም ማሽን ተዝተክ እዩ ክርሳዕ እዩ እዞም ዓበይቲ ከዓ እናሓለፉ ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ካብዚ ኩሉ ሃብትናትና ናብ ዲሮና ኣብ ማሽንና ክፅጋዕ ማለት እዩ ስለዚ እታ ድራም ማሽን እዚኣ ዳሃሰይቲ ምኳና ንግሪ መንገድና ሓበሬታ ረኪበ ኣብ እቲ ሓበሬታ ከዓ እቲ በቲ ኸም ዘለዎ ከዓ ኣመሓላለፍ እዮ ማለት እዩ።
ነቲ መፅናዕቲ ንምክያድ ኣብተን ዞባታት ብስራሕ ተመዲቡ ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን ነተን ባህላዊ መሳርሕታት ሙዚቃ ዝፃወቱ ዝነበሩ ዓበይቲ ሰባትን ናይቲ ዓውዲ ክኢላታትን ብምውካስን ኣብ ቻይና ዝተምሃሮ ትምህርትን ከም ተጠቕመ ዝገለፀ መሓመድ ሳልሕ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መፅናዕቲ ኣብቲ ዝምህረሉ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ኣስመራ ንያታዊ መሳርሕታት ሙዚቃ ህርመታቶምን ቅኒታቶምን ብምፅናዕ ኣብ ካሪክለም ንምእታውን ንመንእስያት ንምስገገርን ንምዕቃውን ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ከም ዋጣ ከበሮን ሻምብቆን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝርከቡ መሳርሒታት እኳ እንተኾኑ ኣብ ቅኒትን ህርመታትን ኣወዳድቃ ዜማን ህርመትን ካብ ብሄር ናብ ብሄር ከም ዝፈላለን ናቶም መግለፂታት ዘለዎም ከም ዝኾኑን ዘመልከተ መሓመድ ሳልሕ ንፍሉይነት ባህላዊ ሙዚቃ መሳርሒ መሰንቆ ወይ ከዓ ረባባ ከም ኣብነት ይጠቅስ።
ብፍላይ ኣባና ንጥቀመላ ቅኒት ናይ መሰንቆ ወይ ረባባ ንብሎ እያ ሕጂ ምስ ናይ ሱዳን ዘለዉ ናይ ሃርንድዋ ተማሳሊ ኣለዎ እቲ ቀንዲ ፍልሊ ናቱ ግን ኣብቲ ዝሓልም ምዋዒል እዩ ኣብ ገሊኡ ከዓ እቲ ትርጉም እቲ ህቦ እዩ ሕጂ ፍልይነት ናትና ንብላ ናይ ብሄረ ብዳዊት ትግሬ ናራ ግን ይኩፋል ካና ኩዳማ ይጥቀማልና ረባባ ይካጃ መሰንቆው ናትና መለሊ ያ ታንቲ ዚያዳ ኻዚ ያበረበርነ አብክ አብነት እንተመጨካ አብግሊ ሰብጅታ ይብሎ አብጣቀነ ያን ባዓል አብግሊ ነመኝ ትኺዲ ብሎ ጽንሒው አይ አይ ማይነር አይ አመጀር ተጸነ ሕጅታዩ ፍሉይ መጽናዕቲ ጌርና ከብቲ ናታ ኣቀናንያ ምዃነቲ ምስጢር ዝያዳ እሞ ከዓ ታሪኻዊ መግለፂ ዘለዋ ድሕሪ ባይተ ዘለዋ ሂንካ ቀልከ ንዓ ሰሚዕኻ ድሃምከት ዝፈላ ዓይነት ምዃና ንባዕሉ ኸዓ ንእግረ መንገዲ ኻ ባህሊኻ ከዓ ትዕቅብ ኣለኻ ካብቶም ናእሽቱ ካብቶም ዓበይቲ ወለዶ ናብቶም ናእሽቱ ተሰጋግራላ ዓይነት መሳርሒት እያ።
ስነ ጥበበኛ መሐመድ ሳልሕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መጥፋእ ዝርከቡ ባህላዊ መሳርሕታት ሙዚቃ ዝበሎምን ኣብ መፅናዕቱ ኣካቲቱ እዩ።
ኣብ መጥፋእ ኣብ ገምገም ዘላ ቀዳሚት ክብላ ክእል እየ መላኸት እያ መላኸት ከምቲ ሽማ መላኺት መን መላኺት ኩለን መሳርሒት ሙዚቃ ንኩሉ መሳርሒት ሙዚቃ ትእዘን እያ። ኣብ ሓንቲ ስድራ ነረ ካብቲ ስድራ ዳርጋ እቲ ኣቦኦም ኣቦ ዝነበረ ሓሊፍ ኣሎ ካልኦት ክስዕብ ካብ ስድራ ወፅያ ከዓ ኩሉ ናይ ሃገር ሰብ ዝኾነት ኣብቲ ኩሉ ክትፅበር ኣለዋ ክትሰርሓላ ካልኣይቲ እምብልታ እምብልታ በዓል ሕሊ ድራር እዮም ዘለዉ ኣበይ ፍቕረ ጥራዮም ዘለዉ ዝያዳ ክትበራበር ከም ዘለዋ ዝያዳ ከዓ ክትሰርሓላ ድሓደ እቲ ፅቡቅ ከዓ ናይ መላኸት ናይ እምብልታ እሳን ከበሮን ሙሉእ ጓላ ክትሕድር ትኽእል እዩ ሳልሳይተን ዓርክን ከዓ ዋጣ እምብልታ ከበሮ ዋጣ እተን ቀንዲ ዝኾነ ኪሓዋስካ ክትፀዋሰለን ትኽእል እያ። ኣብ ገሊኡ መተካእታ ንገብረላ ኢና እ እንታይ ንገብር እ መተካእታ ብዋጣ ንገብረ ኢና ዝያዳ ትስትዕለላ ከም ዘለና ካሊእ እዛ እምቢሎ ንብላ ወይ ሓኑነ ንብላ መሳርሒት ሙዚቃ እናትና ኣብ ገጠራት ንጥቀመላ ብፍላይ ብሄደ ብዳዊትን ትግሪን እዮም ዝያዳ ዝጥቀሙላ ናረኻ ሳልሳይቶም ማለት እዩ። እዚኦም ከዓ እንታይ እዩ ናተዛንታ ከሎ ሎሚ ምስቲ ናይ ጉስነት ብምውሓዱ ሰብናሰባ ናብ ምኻዱ ዳድገና ከደ ትኸይደላ ናታ ድሕሪ ባይታ ናታ ዜማታት ዘለዋ ናታ ቕኒ ዘለዋ እያ ኣብ ምጥፋእ ዳርጋ ትቀረበላ። እቲ ካሊእ ብዓብዩ ከበሮታት እዩ እንተ ክብሎ ፅናዕ ውን ባዕሉ እቲ ድራማሽን እቲ ብህያው ከበሮ ዘይምሄራሙ ንባዕሉ ኣብ መጥፋእ ኣሎ ጣቃዒት ንባዕሉ ጣቃዒት ሎሚ ዘጣቃዒ ሰብ የለን ጣቃዒት ሓደ ኣካል ናይ መሳርሒ ሙዚቃ እዩ። እዚታት ወታሲካ እቲ ዝያዳ ክነብረ ብሎ ዘለና
ከምዚ ዓይነት መፅናዕቲ ኣብ ሓደ እዋን ዝውዳእ ኣይኮነን ዝበለ መሓመድ ሳልሕ ነቲ መፅናዕቲ ዝያዳ ብምህብታምን ብምዕማቕን ብመልክ መፅሓፍ ናይ ምስናድ ናይ ነዊሕ እዋን መደብ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመር።
ከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ቀይሐ ፅልሚ እዩ ነይሩ። ንብርሃን እናመስገና በዚ ምበር ናይ ሎም ዓርቢ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና። ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ክልተ ትሕዝቶ ክህልወና እዩ። ቀዳማይ ንጉዳይ ኢሚግሬሽንን ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ዶናልድ ትራምፕን ዝምልከት ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ምስዕውታት ኣትሌታት ማራቶን ሙምባይ ዝተካየደ ዕላል ክኸውን እዩ። ክትከታተሉና ንዕድመኩም። እምበኣር ፈነወና እንድሕር ብዋትስኣፕ ክትከታተልዎ ደልይኹም ቁፅሪ ክነግረኩም እየ 1-2-2-256-47-45 ዝብል ቁፅርና ሰዓቡ ወይ ከዓ ፈለው ግበሩ ሞ ብድሕሪኡ ትሕዝቶ መደባትና ብቐፃሊ ክመፀኩም እዩ። ክደግመልኩም እቲ ቁፅሪ 1-2-2-256-47-45 ክንሰናበተኩም ኢና። እምበኣር ምስኻትኩም ዝፀናሕና ብምቅንባር ንፈነወን ንጉስ ታምረ እዩ ነይሩ ኣሰናዳእኸ ኣብርሃን ተስፋልኡል ምንያፍ ወርቄ ከ ምሳኹም ዝፀናሕኹ ድሓንሕደሩ